Yritämme puhua aiheesta Jumalan tahto Uudessa testamentissa. Mutta kun on niin, että Raamatussa on ikään kuin kaksi kerrosta, on se ensimmäinen kerros, Vanhan testamentin kerros, ja sitten toinen kerros, Uuden testamentin kerros, niin joudun alussa menemään hieman myöskin Vanhan testamentin ajatusten eteen. Ja lähinnä pyrimme näkemään, mikä on Jumalan tahdon sisällys ja mitä ihmisen tulisi tehdä tässä Jumalan tahdon kentässä. Mutta me tahdomme yhtyä ensin rukoukseen. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, me pyydämme, että sinä avaisit meidän ymmärryksemme silmät. Sinä sanoit kerran sokealle, Effata aukene. Avaa meistä se, mikä on suljettua ja lukossa, niin että me voisimme nähdä sinun tahtosi ja voisimme opetella myöskin noudattamaan sitä. Anna pyhä henkesi meille sanaasi avaamaan, nimesi tähden, aamen. Me tiedämme Jumalan tahdon vain Raamatusta käsin. Jumala ei ole jättänyt arvelujen varaan tahtonsa tietä, ja siitä syystä Jumalasta käytetään nimitystä ilmoituksen Jumala. Kun Uusi testamentti pyrkii selittämään Jumalan salaisuuksia, niin silloin aina Uusi testamentti viittaa Vanhassa testamentissa annettuun Jumalan ilmoitukseen. Raamatussa on joitakin hyvin sattuvia, lyhyitä sanoja, joissa on aivan kuin tiivistetty meidän silmiemme eteen, mitä Jumala toivoo ihmiseltä. Esimerkiksi viidennessä Mooseksen kirjassa on tällainen sana, joka sitten heijastuu myöskin Miikan aikaan, siis noin 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää olevaan aikaan. Viides Mooseksen kirja 10 jae 12 sanoo, mitä Herra sinun Jumalasi sinulta muuta vaatii, kuin että pelkäät Herraa sinun Jumalasi, että aina vaellat hänen teitänsä ja rakastat häntä, ja että palvelet Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, noudattaen Herran käskyjä. Taikka Miikan kirjan 6. luvun 8. jae. Tämä Miikan kirjan sana on myöskin tällainen keskitetty Jumalan tahdon ilmoitus. Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on, ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä. Myöskin Jeesus saattoi tiivistää sanottavansa, kun hän puhui Jumalan tahdosta. Muuan keskeisempiä sanoja, joissa tämä tulee esille, on Matteus 23:23. Jeesus puhui kirjanoppineista ja fariseuksista, jotka olivat ulkokullattuja, ja antoivat kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista. Ja Jeesus jatkoi, mutta te jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeus ja laupeus ja uskollisuus. Tässä on aivan kuin kristillisen hyveellisyyden kolmisointu. Oikeus, eli oikeamielisyys. Oikeamielisyys lähimmäistä kohtaan. Laupeus, eli se, että antaa anteeksi vianalaiselle ihmiselle. Armahtaa häntä. Ja uskollisuus. Sillä kestävyydellä te voitatte omaksenne elämän. Kauneinta ihmisessä on hänen laupeutensa. Jeesuksessa nämä kaksi puolta, totuus ja rakkaus, kulkivat aina rinnan. Hänen täyteydestään me olemme saaneet ja armoa armon päälle. Me näimme hänen kirkkautensa sen kaltaisen kirkkauden kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ihminen joutuu aina kohdatessaan Jumalan totuuden ja armon likistykseen. Totuuden ja armon likistykseen. Ja kun me seuraamme Jumalan tahdon tietä, niin tämä tulisi ensinnäkin todeta. Jumalan tahto on ehdoton. Se oli ehdoton jo Vanhassa testamentissa. Ja tämä tahto ilmenee hänen ilmoituksestansa. Käytännössä Jumalan tahto on keskitetty ja tiivistetty 10 käskyyn, joita tulisi aina kerrata. Kun olen Israelissa joutunut näkemään juutalaisten tapoja, niin siellä on aina ulko-ovessa niin sanottu mezuzaa, ja jopa sisäovissakin. Mezuzaa, pieni kotelo. Ja kun juutalainen menee kotiinsa, hän koskettaa sitä ja suutelee kättänsä. Ja tässä kotelossa muistutetaan liiton sanoista, 10 käskystä. Minullakin on kotona tällainen Helsingissä. Ja kun joskus tulen kotiin, niin nojaan tarkoituksellisesti siihen mesusaahan. Ja mitä siinä lukee? 5 Mooses 6:4. 5 Mooses 6:4. Kuule, Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi. Teroita niitä lastesi mieleen, puhu niistä kotona. Ja tietä käydessäsi, sido ne merkiksi käteesi, olkoot ne muistolauseena sinun otsalasi, kirjoita ne talosi pihtipieliin. Tässä sanotaan nämä sanat, mitä sillä tarkoitetaan? Liiton sanoja, eli 10 käskyä, jotka löytyvät 2 Mooses 20 ja 5 Mooses 5. Nyt käskyistä käytetään siis Raamatussa sanontaa liiton sanat. Jumalan tahdon tie näkyy näistä liiton sanoista. Ja me voimme olla liitossa pyhän Jumalan kanssa vain silloin, kun me itsellemme toistamme, missä hänen tahtonsa tie kulkee. Tässä suhteessa Jumalan tahto on ehdoton. Ja jos on niin, että jossakin kohden meidän elämässämme klikkaa erikoisesti näiden käskyjen suhteen, niin silloin kaikki tahtoo klikata. Aivan niin kuin jos pappi panee papintakkinsa ylimmän napin väärin, se menee juoponappiin, niin kaikki napit ovat väärässä reiässä. Ja käskyt lähtevätkin tästä ylimmästä napista. Ensin on kysymys jumalasuhteesta. Ehkä niitä on syytä kerrata. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Hebreassa sanotaan, minun kasvojeni edessä, Jumalan kasvojen ja meidän omien kasvojemme väliin tulee jotakin muuta. Muita idoleja, ihanteita. Meidän tulisi aina nähdä Jumalan kasvot. Taikka toinen käsky, joka on ainoa käsky, jossa sanotaan, että Jumala ei jätä rankaisematta. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä hän ei jätä rankaisematta sitä, joka hän nimensä turhaan lausuu. Jos me olemme hengellisissä asioissa sellaisia, että me ratsastamme Jumalan nimellä, nojaamme siihen ja menetämme pyhyyden tunnon, koko meidän elämämme vinoutuu ja klikkaa. Taikka jos on niin, että unohdamme levon sanoma, muista pyhittää lepopäivä, niin koko viikon menee asiat sekaisin. Tai jos on niin, että kodissa turvallinen suhde lasten ja vanhempien välillä jollakin tavalla rikkoutuu, emmekä kunnioita isää ja äitiä, niin silloin käy niin, että saamme koko ikäämme kantaa sitä turvattomuutta, sitä yksinäisyyttä. Meistä tulee ikään kuin orpoja lapsia. Ja kaikki klikkaa monta kertaa ihmisellä, kun hän aina palautuu niihin lapsuuden tuntoihinsa, eikä ole koskaan kokenut, kuinka isä rutistaa tai kuinka kodissa on turvallista. Vaikka siellä tunnetaan, miten pahoja me olemme, siellä kuitenkin rakastetaan. Taikka jos joku muu asia klikkaa, esimerkiksi surmaamme, taikka avioliitossa on uskottomuutta, taikka varastamme, että omaisuus viedään pois. Taikka jos on niin, että meidän mainettamme, meidän ikään kuin kunniaamme loukataan, niin kuulkaas, kaikki saattaa klikata. Ihminen kietoutuu tämän alueen ympärille. Ja sen tähden käskyjen tie, Jumalan tahdon tie, varjelee meitä. Ja käskyissä on Jumalan tahto ilmaistu mahdollisimman keskeisesti, mahdollisimman yksinkertaisesti. Ja nyt on niin, että Jumalan liitto on mahdollinen vain silloin, kun me kertaamme mielessämme hänen tahtonsa tien viittoja. Nämä käskyt siis suojaavat meitä. Ja nyt on ihmeellistä, että kun Vanhassa testamentissa puhutaan näistä käskyistä, sillä sanotaan, että tämä Jumalan tahdon tie ei ole vaikea täyttää. Se saattaa meitä loukata, mutta meidän tulee ensin nähdä Jumalan tahto kaikessa terävyydessään ennen kuin ymmärrämme, mitä Jeesus Kristus on tehty. 5 Mooses 30 ja 11 sanotaan, tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää. Nyt joku sanoo, on se. Ja tässä alkaakin suurin mutta, syntin lankeemuksen tähden, ihminen on täysin turmeltunut. Ja kävi niin, että me emme voineet täyttää Jumalan tahtoa. Ja sen tähden jo tässä, 5 Mooses 30 ja 11, johon Uusi testamentti monta kertaa viittaa, on lausuttu samalla sijaissovituksen asetussanat. Pro nobis. Sehän jatkuu näin. Se ei ole liian vaikea. Ei se ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa, kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen. Taikka ei se ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa, kuka menisi meidän puolestamme meren taakse. Ajateltiin, että siellä meren takana, tyrskyjen takana, jossain on tuonela. Kuka menisi meidän puolestamme sinne helvetin syvyyksiin? Tässä on tämä sana meidän puolestamme. Kun oli niin, että me olemme täysin turmeltuneet, Jumala jo tässä antoi tämän sijaissovituksen ajatuksen pro nobis meidän puolestamme. Mutta sittenkin, aina kun Uudessa testamentissa puhutaan Jumalan tahdon tiestä, silloin palataan Vanhaan testamenttiin. Palataan Jumalan selviin käskyihin, Jumalan ilmoitukseen. Tässä on tie, sitä käykää. Ja tämä ehdottomuus, tämä Jumalan pyhyys on yhä voimassa. Jumalan tahto on, Jumalan käskyt ovat pyhää ja vanhurskasta ja hyvää. Niistä ei ole pienintä piirtoakaan otettu pois. Ja Uusi testamentti korostaa tätä ehdottomuutta. Ja nimenomaan kun Jeesus alkoi toimintansa, juutalaiset närkästyivät tämän ehdottoman sanoman edessä. He loukkaantuivat. Tänäkin päivänä juutalaiset oppineet sanovat, että Jeesus esittää mahdottomuuksia. Olkaa täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Ja Jeesus tarkoitti sitä. Taikka vuorisaarnassa, jossa hän puhui eri käskyistä. Huomaatteko, se on käskyjen selitys, jos tarkkaan katsotte vuorisaarnaa. Jeesus edellytti, että me sydämessämme ja hengessämme valvomme. Juutalaiset sanovat, että tämähän on mahdotonta. Emme me voi rakastaa vihollistamme. Ja he sanovat, että ihmisellähän on oikeastaan taipumus vielä hyvään. Ihmisellä on taipumusta pahaan ja ihmisellä on taipumusta hyvään. Ei ihminen ole täysin turmeltunut. Ja Jeesus sanoi, sydämestä lähtevät pahat ajatukset, aviorikokset, haureus ja koko se ruma luettelo. Siis Jeesus opetti, että ihminen on täysin paha. Ja kuitenkin Jumala vaatii, olkaa täydelliset. Jeesus ajoi omansa opetuslapsensa seinää vastaan. Kuka sitten voi pelastua? Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Mistä syystä? Koska pelastus ei ole ihmisen teko, se on Jumalan teko. Ja koska se hyvä, mikä ihmiseen tulee, ei ole ihmisestä, vaan se on Jumalasta. Ei meillä ole taipumusta hyvään. Jos meissä olisi jotakin hyvää ja taipumusta hyvää, niin me voisimme mitata omaa hyvyyttämme. Ja me voisimme verrata toisiamme ja toistemme tekoja ja ajatella, että minä olen pikkusen parempi kuin tuo toinen. Mutta mene tuonne lentokoneeseen ja katso ihmisiä siellä alhaalla. Kun tarpeeksi korkealle nouset, niin ei näe muuta kuin piste. Ja kun menet vielä korkeammalle, ne on vielä pienempiä. Kaikki samanlaisia maanmatosia. Jeesus näytti Jumalan tahdon ehdottomuudessansa. Tämä näkyy erikoisesti myöskin rakkauden käskyssä. Rakkauden käskyhän on 3 Mooses 19.18 ja sitten siinä samassa luvussa jakeessa 34. Siinä ensin puhutaan, älä vihaa veljeä, siis sydämessäsi. Ja sitten älä kosta. Äläkä pidä vihaa, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, minä olen Herra. Ja samassa luvussa, jakessa 34, sanotaan, että muukalaistakin tulisi rakastaa niin kuin itseämme. Mitä tämä merkitsee? Kun vähän ennen Jeesuksen aikaa muuan nuori mies kärsimättömänä tahtoi oppia Jumalan tahdon tietä, hän meni oppineen Rabbi Hillelin tykö. Ja sanoi tälle, sano minulle, mikä on Jumalan tahto, kun seison yhden jalkani varassa. Ja tämä tunnettu rabbi sanoi, mitä et tahdo, että lähimmäisesi tekisi sinulle, älä sinäkään tee sitä hänelle. Siis kielteen asenne, jos et tahdo jotakin itsellesi, älä tee sitä tule toiselle. Mutta Jeesus opetti, mitä tahdot, että lähimmäisesi tekisi sinulle, tee sinä se hänelle. Toin sanoen, Jeesuksen asenne elämän haasteisiin oli myönteinen. Myönteinen. Ei sellainen, että minä yritän pidättäytyä kosketuksesta ihmisiin, vaan sellainen, jossa rakennetaan siltoja. Jos sinä menet uhraamaan ja muistat että siinä, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä uhrisi siihen alttarin äärelle, mene tämän veljen tykö, sovi hänen kanssaan ja palaa sitten ja uhraa. Tällainen myönteinen, aktiivinen asenne. Merkillistä. Ja kaikkein kauneimmin näkyy tämä Jeesuksen ehdoton asenne lähimmäisen rakkaudessa, kun me seuraamme Johanneksen evankeliumin 13. luvun sanomaa, jossa aluksi sanotaan, että hän, joka oli rakastanut omiansa, rakasti heitä loppuun asti, alkoi pestä heidän jalkojansa. Siinä on jakeessa 34, siis Johannes 13 ja 34, uusi käsky. Tässä puhuu mestari, majesteetti, ego majestaatis, uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastaisitte toisianne. Tämähän toistuu sitten myöskin myöhemmin, kun me luemme Johanneksen evankeliumia, sen 15. luku ja 12. Jeesus Kristus antoi uuden käskyn, ei niin kuin lähimmäinen rakastaa, ei niin paljon kuin me rakastamme itseämme, taikka niin kuin me rakastamme itseämme. Ei mitään tällaista, vaan niin kuin hän on rakastanut. Millä tavalla hän rakasti? Hän kärsi. Hän antoi anteeksi. Hän uhrasi henkensä. Oli uskollinen loppuun asti. Ja meidän tulisi armahtaa ja rakastaa niin kuin Jeesus. Viron kielessähän rakastamisesta käytetään sanaa armastaa, koska rakastaminen merkitsee aina armollista asennetta. Siinä on takana armo. Se merkitsee armahtamista. Meidän tulisi armastaa toisiamme, niin kuin Jeesus on meitä armastanut. Tästä on kysymys. Tällä tavoin kristillinen rakkaus asetetaan aivan toiselle tasolle. Sitä ei pidetä enää inhimillisellä tasolla, vaan siinäkin katsellaan Jeesusta, Kristusta. Siis kristillisen siveysopin perustana on näin ollen Jeesuksen oma esimerkki. Aina kun me tutkimme itseämme Jumalan edessä, meidän tulee tutkia itseämme Jeesuksen, Kristuksen edessä. Tämä näkyy hyvin Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun jakeesta 25, jossa puhutaan siitä, että me katsomme täydelliseen lakiin, vapauden lakiin. Ja kuulkaas, tässä on evankeliumin merkillisin vastakohta. Juuri siinä, kun me katsomme täydelliseen lakiin, tähän Jumalan ehdottomaan tahtoon, siinä ihminen riisutaan. No mikä tämä täydellisyyden laki, täydellinen laki on? Se on aivan kuin peili, josta me näemme Kristuksen. Ja kuulkaas, kun Kristuksen edessä itsensä tutkii, niin hän on täynnä armoa ja totuutta. Siinä joutuu aivan kuin seinää vastaan. Siinä painetaan littanaksi maahan. Siinä ihminen menettää kaikki luulonsa itsestään. Ihminen on loppuun asti paha. Me olemme mahdottomia. Jumalan täydellisyyden edessä, Jumalan täydellisen tahdon edessä, meidät riisutaan. Ja kuulkaas, Jaakob käyttää tästä nimitystä vapauden laki. Me katsomme täydelliseen lakiin, vapauden lakiin. Sillä jos me näemme itsemme aivan mahdottomiksi, silloin meille kelpaa Jumalan armo. Ja muuten ei kelpaa. Ja sillä hetkellä, kun me Kristuksen edessä tutkimme itseämme, me saamme heti kokea vapauden. En tiedä, onko tämä nyt teologisesti, jumaluusopillisesti semmoista puhetta, mitä usein kuulee. Mutta henkilökohtaisesti olen joutunut lyödessäni pääni monta kertaa seinään itseni kanssa. Olen nähnyt tämän, että Kristus vaatii täydellisyyttä. Ja kun suostun tutkimaan itseäni Jumalan täydellisen tahdon edessä, minä näen itseni täysin moukaksi. Ja siinä kun näen itseni aivan mahdottomaksi, minä saan heti, sillä hetkellä, tässä ja nyt, omistaa Jeesuksen Kristuksen anteeksiantamuksen. Ja se on niin vapauttavaa, kun ei tarvitse olla sen kummempi. Ja se juuri ohjaa meitä horjuvaisia ja kaikella tavalla puuttuvia. Se ohjaa siihen, että me pyrkisimme kohden Jumalan tahdon tietä, kohden täydellisyyttä. Siis Jumalan laki vaatii täydellisyyttä, niin kuin Jeesus opetti. Ja kun me olemme tämän lain edessä, se on kasvattajana Kristukseen. Tämä on vapauden laki. Ja siinä me saamme kokea täyden armon. Jos täällä on joku, joka on aivan littanaksi maahan lyöty, ystävä, se on hyvä. On sitä ennenkin Suomen kansa etsinyt armoa lattiaraoista. Täydellisyyden laki. Me peilaamme itseämme Kristuksen edessä, joka vaatii täydellisyyttä. Ja nyt kun me joudumme tätä tutkimaan, me näemme, että me olemme perusolemukseltamme pahoja. Me olemme kristittyinäkin perusolemukseltamme pahoja. Kristityllekin sopii se sana, että sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Vaikka me tekisimme sellaisen luostarin, missä on 7-kertaiset muurit ympärillä, niin kyllä se paha sinne tulee. Sillä on avain jokaiseen paikkaan, jokaisen lukkoon. Paha tulee perässä, sillä paha nousee sydämen pohjukoista. Ja siitä syystä apostoli Paavali uskovana kirjoitti roomalaiskirjeen 7. luvun, jossa hän sanoi, minä tiedän, että minussa, se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Se voitaisiin kääntää, minä tiedostan. Vasta uskovana me voimme tämän tiedostaa. Ei nuori ihminen tiedäkään vielä uskon elämänsä ensi vuosina, kuinka paha hän on. Ja onneksi hän ei sitä tiedä. Mutta kun me kuljemme valkeudessa, niin kuin hän on valkeus, silloin Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ajatelkaa, roomalaiskirjeen 7. luku puhuu siitä, että apostoli Paavali tiedosti, että hänessä, se on hänen lihassaan, ei asu mitään hyvää. Ja sitten roomalaiskirjeen 8. luku, tuo Jumalan tahdon tiestä merkillisen huomion. Kun apostoli Paavali on ensin tukkinut jokaisen suun ja osoittanut, että kaikki liha on syyllinen Jumalan edessä, niin sen jälkeen, kun vielä tämä oman minän pahuus on oikein moneen kertaan tässä sanottu, 8. luvussa sanotaan, niin ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, sillä elämän hengen laki Kristuksessa on vapauttanut synnin ja kuoleman laista. Jumalahan ei muutu, hän on muuttumaton. Hän on pyhä. Hän on valkeudessa, johonka yksikään liha ei voi mennä. Me emme kestä häntä, sillä hän on kuluttavainen tuli. Ei hänen tahtonsa ole muuttunut, kyllä hän vaatii täydellisyyttä. Mutta vasta kun me suostumme tutkimaan itseämme Jumalan täydellisen lain edessä, me joudumme murtumaan ja nöyrtymään. Ja siinä on sitten hyvä ottaa vastaan Jumalan täydellinen armo. Ja sitten kun me lähdemme kulkemaan Jumalan tahdon tiellä, niin on syytä muistaa, että meistä ei lähde mitään hyvää. Se hyvä, mikä meihin tulee, on Kristuksesta. Kun kristityistä sanotaan, että ne on niin rakkaudettomia, joku sanoi, se on aivan oikein. Eihän meissä mitään rakkautta ole. Ja jos on, niin se on Jeesuksesta, Kristuksesta. Luther puhuikin siinä yhteydessä, kun hän näitä asioita selitteli siitä, että on kysymys vieraasta vanhurskaudesta, lainavaatteesta, opus alienum, vieraasta työstä, jonka joku ylioppilas käänsi, kun kysyin häneltä, mitä se tarkoittaa se opus alienum. Tämä oli silloin nuori ylioppilas ja menossa yliopistoon. Hän sanoi niin, eikö se ole toisen tekemä työ? Hyvä käännös. Kristittyinä me elämme toisen tekemästä työstä, Kristuksen työstä. Ja nyt kun roomalaiskirje 10. luvussaan sanoo, että Kristus on lain loppu, silloin on juuri kysymys siitä, että kristitty ollessaan Kristuksessa ei ole lain alla. Sillä Kristus tekee hänessä kaiken tuon hyvän. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Olla Kristuksessa, sehän on yli 150 kertaa apostoli Paavalin kirjeissä. Roomalaiskirje 10.4 puhuu siitä, että Kristus on lain loppu. Kristus on lain loppu. Nyt joku sanoo, eikö se merkitse sitä, että kristityn ei tarvitse välittää Jumalan käskyistä. Mutta joka niin opettaa, hänet pitää pienimmäksi Jumalan valtakunnassa kutsuttaman, sanoi Jeesus. Mitä tämä sitten merkitsisi? Kristus on lain loppu. Siinä käytetään sanaa telos, päämäärä. Kristus on lain päämäärä. Kaikki laki tähtää Kristukseen. Ja määrätyssä mielessä Kristus on lakisuhteen lainalaisuuden loppu ja persoonasuhteen alku. Kristityllä on suhde Jeesukseen. Ystävyyssuhde. Hän kuuntelee vapahtajan ääntä. Hänen omansa kuulevat hänen äänensä ja seuraavat häntä. Ja tässä suhteessa kaikkein tärkein asia olisi meille se, että me oppisimme elämään Kristuksen kirkkauden vapaudessa. Että me oppisimme näkemään Jumalan täydellisyysvaatimuksen, joka riisuu kaikista ulkonaisista luuloista, joka riisuu meidät hengellisyydestäkin, joka tekee meistä maanläheisiä. Ja lopulta kristitylle ei jää mitään muuta kuin Jeesus Kristus. Tämä on se Kristuksen kirkastuminen. Ja tämä johtaa meidät vapauteen. Siis täydellisyyden laki on vapauden laki. Se on juuri tätä, mistä Paavali sanoi, elämän hengen laki Kristuksessa. Ja kun apostoli Paavali oppineena juutalaisena yrittää selittää tätä heimovelillensä roomalaiskirjeessä, Niin juuri tuossa roomalaiskirjeen 10. luvussa hän puhuu tästä, Kristus on lakisuhteen loppu. Hän on lain päämäärä. Kaikki tähtää Kristukseen vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Nykyään on usein käännetty sana vanhurskauttaa sanalla hyväksyä. Vanhurskautettu on hyväksytty. Hän on päässyt ikään kuin lävitse sisälle Jumalan valtakuntaan. Kun runoilija Hellakoski tuli ylioppilaaksi, hänen poikansa, joka oli luokkatoveri, kertoi, että isä oli lähettänyt silloin kortin vanhemmilleen, jossa oli vain vanhempien nimet, ja sitten tämä runoilija Hellakoski oli sormellansa työntänyt reijän siihen korttiin. Läpi meni. Kristitty on hyväksytty. Ja kuulkaas, jos Jeesus Kristus oman rakkautensa tähden hyväksyy meidät, meidänkin tulee hyväksyä se työ, jonka Kristus on hyväksynyt. Tämä keskeneräinen teos. Tämä syntinen ihminen, kiusattu ihminen, on monia ihmisiä, jotka ovat kohtalonsa nurkuja, niin kuin sana sanoo. Juutalaisten perussynti erämaavailuksen aikana oli se, kun he katkeroituivat. Katkeruus. Kiittämättömyys. Lapsi ei voi antaa vanhemmillensa mitään muuta kuin kiitoksen. Ei hänellä muuta ole. Lapsen ainoa kutsumus on olla vanhempiensa rakkauden kohteena. Ja kun me saamme kokea sen, että meidät on hyväksytty, meidät on vanhurskautettu Jeesuksen Kristuksen tähden, niin mekin saamme hyväksyä sen hepun, joka aina kulkee samassa paketissa mukana. Sen vaikeimman lähimmäisen, joka on omassa sydämessä, joka on kaikkein lähin. Ja siitä alkaa semmoinen kiitollinen elämän ote. Siitä syystä tämä Jumalan tahdon tie, joka vaatii täydellisyyttä, joka asettaa meidät täydellisyyden peilin eteen, on hengen elämän laki ja se on vapauden laki. Ja siihen meitä kutsutaan. Tässä roomalaiskirjeessä sitten apostoli Paavali viittaa 5. Mooseksen kirjan 30. lukuun ja sanoo, että sanoohan Mooseskin siitä vanhurskaudesta hyväksymisestä, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on sitä elävä, mutta se vanhurskas, joka uskosta tulee, joka uskon kautta kokee tämän hyväksymisen, sanoo näin, älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen. Se on tuomaan Kristusta alas. Tai kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Kun me uskossa vastaan otamme Jeesuksen Kristuksen sovitusteon, pro nobis meidän puolestamme, silloin me saamme kokea tämän hengen elämän vapauden. Efesolaiskirje puhuu myöskin tästä 4. luvussa jakeessa 10. Tässä puhutaan siitä, että Jumala antaa lahjoja, kuinka hän astui maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki. Jeesus Kristus nousi taivaaseen. Hän meni helvetin syyksiin. Hän kärsi lihassa kaikki kiusat. Hän hikoili verta Getsemanessa. Ja siitä syystä hän voi kiusattuja auttaa. Me emme voi tehdä sitä, emme me voi taivaaseen nousta. Jumalan taivaisiin. Eikä meissä ole miestä mennä helvetin syvyyksiin. Jeesus Kristus tyhjensi itsensä, otti orjan muodon ja oli kuulijainen hamaan ristin kuolemaan. Ja siitä syystä, kun hän on tämän tehnyt, täyttänyt kaiken, me saamme elää hänen täytetystä työstänsä. Tämä on Raamatun sanoma siitä, miten me voimme päästä osallisiksi Jumalan toiminnasta. Me voimme päästä siitä osallisiksi vain siten, että vastaanotamme Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn. Emme luulottele olevamme itsessämme jotakin tai osaavamme itsessämme jotakin. Ikään kuin tämä voima näyttäisi tulevan meistä. Ei. Vaan meidän tulee ikään kuin kuolla Kristuksen kanssa. Meidän tulee osallistua hänen sovitustyöhönsä ja omistaa se itsellemme. Ja minä en enää elä, vaan Kristus elää minussa. Ja sen, minkä minä elän lihassa, sen elän Jumalan pojan uskossa. Siitä on kysymys. Tämä täydellisyyden vaatimus tuntuu meistä luonnostaan aivan mahdottomalta. Se ajaa ikään kuin likistyksiin maata vasten. Mutta silloin me olemme Jumalan totuuden likistyksessä Jumalan armoa vastaan. Ja kun se totuus saa oikein meitä painaa littanaksi, silloin kelpaa jo myöskin Jumalan armo. Ja kun me olemme Kristuksessa, silloin me saamme voimaa totella kaikissa niissä pienissä vähäpätöissä tehtävissä, joita hän meille antaa. Ehkä joku on teistä kokenut, kuinka joku opettaja kovasti pelottaa, esimerkiksi matematiikan opettaja koulussa. Taikka joku työnantaja panee vapisemaan työpaikalle. Ja silloin ei osaa yhtään mitään. Mutta annas tulee toinen opettaja, josta kokee, että hän on kiinnostunut minusta. Ja luo minun elämän uskoa. Ja rakastaa minua, tulee kädestä pitäen auttamaan. Silloin yhtäkkiä nuoresta, joka ei aikaisemmin ole osannut edes ynnälaskua, tulee matematiikassa hyvin etevä. Pojasta, joka ei ole yhtään pitänyt kielistä, tulee kielentaitaja. Jeesus Kristus tahtoo tällä tavalla ensin ajaa meidät itsessämme mahdottomuuden eteen, niin että me sanomme, Herra, kuka sitten voi pelastua? Ja silloin hän, joka on erikoistunut mahdottomuuksiin, toivottomiin potilaisiin, tulee ja tekee mahdottoman mahdolliseksi. Tämä on uskon tie. Tämä on Jumalan tahdon tie.